Goeiedag luisteraars, baie welkom by die program Ek en my kind, hier Radio Tygerberg 104 FM en ek natuurlik Neville en saam met my Sura. Hallo Sura.
Hallo Neville. Oeg, dis daarom koud en dis 'n Kaapse winter, soos wat ons daarom in baie jare nie 'n Kaapse winter gehad het nie. Nee, ek sien die riviere loop, ek hier op die pad wat ek ry van die Parel af hierna toe, is daar so, net so, voor die klippe jy wil afdraai, is daar plaas met damme. Ja. Wie jy, en ek het my verbaas oor hoe vol is daai damme, en ek dink ek wonder wanneer laas het ek daai plaasdamme so vol gesien. So ja, ons is baie geseend met 'n wonderlike reënjaar in die Kaap.
Maar ek moet maar sê, so dat daai wêreld waar jy vandaan kom, Parel, nê, het 'n ander tipe koue, nê, en as somers het jy 'n ander tipe
weer.
Al die extremes daar. Liewe, dis as ons lewe in tyd van extreme, nê, waar dinge nie noodwendig is altyd soos wat ons gewoond is aan nie, en COVID-19 het ook vir ons kom leer dat die nuwe normaal vang jou onkant in Suid-Afrika, en in die tyd waarin ons leef, gebeur ook so baie dinge wat baie keer vir ons baie onveilig laat voel. En ons die afgelope tyd praat ons oor die gevoel van onveiligheid vanweë die baie trauma waaraan gemeenskappe blootgestel word en die baie geweld en onluste wat ons ook waarneem rondom ons. So ons is amper so tipe ingesteldheid van die lewe loop net verkeerd. En ek wonder baie keer wat doen dit aan hierdie generasie wat ons nou groot maak, nê? Hulle word groot en hulle gewaarwording is 'n wêreld van onsekerhede, 'n wêreld van ongeruimthede en 'n wêreld van onluste. En ek dink dit is iets wat vir my baie bekommer, veral hier in Suid-Afrika en wat ons doen in skole en hoe ons moet reageer om kinders veilig te laat voel.
Dit is baie bepaald so. Dit is asof jy amper niks meer voorspelbaar is, nie? Ja, ons weet, daar's baie onsekerhede in ons lewe, maar tot 'n groot mate het ons veiligheid daarin tog gelê dat dinge rondom ons bekend was. Dat dinge rondom ons darem min of meer is soos wat ons dit elke dag geken het. Maar ek dink die hele gevoel, algemene gevoel van onveiligheid in ons gemeenskappe het toenemend begin inkruip. Die onveiligheid rondom die virus, die wanneer 'n mens dit kry, die verskillende soorte virusse en wat dit aan ons doen, die regulasies wat verander, dan net ons werk dat ons weer nie werk nie, net soos besighede begin voel, maar ons begin ons koppe op te lig, dan is daar weer ander regulasies wat inkom. Skole wat oop is en dan weer moet sluit, langer tydperke, die onvoorspelbaarheid daarvan. Ons praat nou al oor 'n paar weke al gesels ons oor die veiligheid van kinders en ons het oor kindermishandeling gepraat. Ons het begin daar by die kinderkommissaris wat gepraat het oor haar rol en haar taak om juis 'n gemeenskap te help skep wat vir kinders veilig en voorspelbaar is. Maar helaas weet ons dat ons kinders is slagoffers van kindermishandeling. Ons het hoë getalle van moord van kinders in ons provinsie. Ons het gesels oor die hele aspek van geslagsgeweld wat 'n voorkoms toon deur binne in gesinne waar daar dan gesinsgeweld is, maar ook in verhoudings. Wat ons eintlik wil hê, mos vir ons veiligheid gee. Om 'n verhouding met iemand te hê, impliseer mos eintlik positiewe omgewing waarin ek veilig kan wees, maar dit ook het begin word nie 'n veilige omgewing nie. Daar is baie geweld wat ons daar binne in te siene kry. En ons het gepraat verlede week met Julian Jansen oor seuns wat sonder paas groot word. Al hierdie aspekte wat ons nou al benoem het, tref ons aan wanneer ons praat oor die hele konsep van trauma. Dit wat mens benadeel in jou omgewing en wat 'n effek op jou emosionele en jou sosiale het. Die teorie van Thomas, mens na die wetenskap daarvan kyk, dan praat hulle, die Engelse term is, dink ek, die een wat meer gebruik om altyd word, is ACE, adverse childhood experience. En men sikkel nogal 'n bietjie om die Afrikaans daarvan te kry. Ek en Neville het nou so na gekyk daarna gesê, dis eintlik daai ervarings wat jy in jou kindertyd beleef het wat jou benadeel het. Met ander woorde, traumatiese kindertyd ervarings. En dan is daar die navorsing wat vir ons sê dat dit het baie spesifieke impak en effek op die kind en die ontwikkeling van die kind en die persoonlikheidsvorming van daai kind.
Wie weet jy, traumatiese kindertyd ervarings is amper iets wat in die tye van ons leef so deel van die lewe kom word het, asof dit die normale ding is, maar toch is dit die veronderstelling om die normale ding te wees nie, en dat hierdie adverse childhood experiences of ACE, wat ons in Engels noem, of traumatiese kindertyd ervarings sluit van die dinge in waar ons die afgelope paar week met u gesels het, en daar is 10 ACE traumatiese kindertyd ervaringsfaktore. Die ene is natuurlik fisiese mishandeling, seksuele mishandeling, emosionele mishandeling, fisiese vernalating, emosionele vernalating van kinders, dan ook geestesgesondheid, die welstand van kinders se geestes is sorg. Dan die impak wat egskeiding op die lewens van kinders kan hê, substansmisbruik, geweld teenoor jou ma. En ek dink dit sluit aan waar ons gepraat het van huishoudelike geweld. Dan ook iets soos, dink Julian Jansen het daarna verwys, hy sê dat baie pa's sit in oranje uniforms agter tralies van kinders, waar kinders blootgestel word aan ouers wat in hegtenis geneem word of in die tronk is. So traumatiese kindertervarings laat bepaalde lewenslange letsels op elke mens, en of die kind dit gaan oorleef het, is baie afhankelijk van hoe dit gehanteer word binnen die gesin en binnen die samenleving en in die opsette waar kinders hulle self bevind. So traumatiese kindertyd ervaring is iets wat baie, baie werklik is in die lewens van ons kinders. En baie groot mense wat nou sal luister, kan daarvan getuig en sê dat hierdie kindertyd beserings of trauma wat ek beleef het, ek dra nog daardie skaars, ek dra nog daardie letsels met my saam. Ek sal dit nooit kan vergeet nie, ek sal my nooit daarvan kan skei nie, dit is so deel van my lewe. Maar of die kind dit sal kan oorleef, dit is die gesprek wat ons baie graag wil hê. Hoe oorleef ons hierdie adverse childhood experiences? Wat is dit wat kinders moet hê? Ek het nog aan u genoem dat hierdie traumatiese kinderervarings sluit hoofsaaklik groot aspekte van geweld in. En geweld is die een groot faktor wat dit veroorsaak. Ons kyk natuurlik na die huis en ons het gepraat van huishoudelike geweld en wat daar plaasvind, maar dan het ons ook gepraat van sosiale groep geweld. Ons het gepraat van boelie en wat boelie doen aan 'n kind, en dat jy loop met daardie letsel rond vir die res van jou lewe, dat jy kan altyd getuig, maar ek was geboelie en ek voel nou nog daar so daaroor. En dan natuurlik geweld in die gemeenskap, waar ons praat van bendes en dit wat bendes doen, en Julian Jansen het in sy gesprek ook gesê, kom bendes dan 'n aantrekking het vir jong seuns, want daar is 'n afwesigheid van die regte verhoudings. En dan natuurlik die belangrike rol van skole en hoe geweld in skole presenteer. So, alles dit wat ek nou hiervan genoem het, kan traumatiese kindertyd ervarings vir kind wees. En jy sal nou kan sê, maar ja, Neville, alles dit is hier rondom ons. Dit is so waar, dit gebeur nou, daarom is hierdie gesprek so werklik, want dit is werklik in die lewens van kinders.
Jy sien, die invloed van trauma op breinontwikkeling is eintlik iets waarvan 'n mens beslis moet kennis neem. Dr. Henk Swanepoel, hy is 'n kliniese sielkundige en hy verduidelik dit nogal vir my so mooi, waar hy sê, ons brein is ontwerp om inligting te verwag, te verberg, te ervaar en daarop te reageer. Dis hoe ons leer. Nou, die ervarings wat jy nou het, leer vir jou hoe om in die toekoms wat om te verwag en hoe om dan daarop te reageer in dieselfde omgewing. 'N mens kan eintlik dit voorstel dat die brein het sulke paadjies wat strukture vorm waar langs boodskappe gestuur word. En die meeste van hierdie paadjies ontwikkel teen die ouderdom van 3 jaar is omtrent 80% van daai paadjies klaar ontwikkel en teen 4 jaar is dit 90%. Nou as die kind in daai tyd intense trauma ervaar, dan beïnvloed dit die ontwikkeling van hierdie senuweebane. En dan as die trauma herhaaldelik plaasvind, so aan mekaar dit daar is, dan het jy eintlik hele die gesonde senuweebaan ontwikkeling wat daardeur ondermyn word. Soos wat kinders ouer word, dan het dit ook die effek daarop dat dit kinders dan hulle daai vaardighede wat hulle moet hê en wat hulle moet kan bemeester om situasies te kan hanteer word dan eintlik heeltemal ondermyn en versteur, nê. Dit is sulke goed soos impulsbeheer, die bestuur van emosies, hoe om aandag te kan gee en te kan fokus. Dan sien ons dat dit 'n effek begin hê op kinders se leervermoë, hulle sosiale verhoudinge en hulle skoolvordering. Want die brein het dele wat saamgestel is, wat verantwoordelik is vir spesifieke areas van ons funksionering. Nee, daar is daai deel van die brein wat ons amper kan noem, hy sit hier agter by die breinstam, wat amper ingebou is. Dis daai default goed waarmee ons groot word, nê? Nee,
ja, die survival brain.
Dis ja, dan is daar die deel van die brein wat ons emosies hanteer. En dan is daar die deel van die brein wat ons denke hanteer en wat ons gebruik om die denke. Nou in die middel daarvan die twee breinlobbe sit so 'n klein kliertjie of orgaantjie wat ek liewer uitlik noem, die amygdala. En die funksie van daai amygdala, ek wil as hy soos 'n teleskoop. Ek kan hom dink ek aan hierdie groot teleskope wat daar by Carnarvon nou gebou is wat die klanke moet opvang wat uit die ruimte uitkom, nê. Nou die amygdala is so 'n teleskoop. Hy is die hele tyd besig om op die uitkyk te wees na wat in jou omgewing en in jou situasie is daar wat dalk vir jou gevaar inhou. Of wat is daar wat vir jou goeie tevredenheid en plesier kan gee. En hy sein dan daai boodskap na jou brein se emosionele area toe. En nou is daar hierdie reaksie wat ons baie kere van praat, wat ons sê veg of vlug of vries, wanneer dit die amygdala vir die brein se emosiestelsel sê, hier's gevaar, nê? Dan onmiddellik gee dit 'n boodskap vir die brein en die brein gee die boodskap vir die liggaam, wat moet ek nou doen? Moet ek veg? Moet ek vlug? Of raak ek net stokstyf en beweeg nie en daar's geen reaksie by my nie? En die emosie gedeelte laat jou amper instinktief reageer, nê? En die amygdala dra daartoe by. Nou hierdie breinbane wat gevorm word is eintlik daai baantjies wat nou ontwikkel binne in jou brein van moet ek veg, moet ek vlug, moet ek vries of is dit glad nie bedreigend nie? Kan ek maar ontspan? En hoe meer daai breinbane ontwikkel in terme van veg en vlug en vries omdat die omgewing vir my 'n bedreigende omgewing is, hoe meer is dit wat oorgeneem word, my hele funksionering, die kind se funksionering word oorgeneem deur daai veg en vlug en vries as gevolg van die bedreiging wat hy geleer het die omgewing vir hom inhou.
Veral as 'n kind hierdie tipe trauma beleef in sy vroeë jare en sy kindertyd, nê? En hierdie ervarings gaan by 'n kind bybly. Wat die brein dan doen, dit stoor hierdie ervarings as 'n geheue. Nee? En jy het nog gepraat van hierdie breinbane, nes Isra. So dit was die kind bou al die geheel van traumatiese ervarings wat hy op of sy opgebou het. En wanneer daar 'n soortgelyke ervaring is, jy praat van die amygdala wat hierdie sensor is, sien hoe sê vir jou hier is gevaar. Wat die brein dan outomaties doen, dit gaan op een van daai breinbane, die hippocampus is in die brein, is die memory switch van die brein. Dit word aangeskakel en die brein soek 'n herinnering wat geheue wat gestoor is, wat sê maar, hierdie is 'n gevaarlike situasie, en die dit word outomaties aangeskakel. En as 'n kind voortdurend blootgestel word aan die sulke trauma deur sy hele kinderjare en niemand met hom saam soos hy ouer word, word hierdie geheue patrone word gestoor. Jy het al dikwels gehoor van posttraumatiese stres. En dit is waar blootstelling aan sekere bedreigende situasies vir jou amper terugneem na jou kindertyd toe jy blootgestel was aan trauma. En dit is wat in jou brein gebeur, dat die brein stoor elke liewe ding wat met jou gebeur het, die goed en die sleg. Daar's 'n boek wat geskryf word deur Dr. Caroline Leaf, en sy skryf die boek Switching on Your Brain. En as maar sy praat van, soos wat jy slegte herinneringe opbou, so kan jy ook slegte herinneringe herbou en nuwe herinneringe. So sy noem dit mind over matter. Dat jy het die vermoë om die materie, jou brein, te rewire. Nou baie kinders wat traumaties is, het 'n brein wat gewire is om met trauma. Ek het prentjies gesien van hoe lyk 'n brein wat trauma beleef het en 'n brein wat 'n normale gesonde brein is, en dit lyk totaal verskillend. Die traumatiese brein lyk effens kleiner as die gewone brein. En daarom hierdie matte, die materie van jou die liggaam word geaffekteer deur dit wat met 'n kind gebeur. So jy noem dan dit drie breine. Jy het drie breine in vir die prys van een in jou kop, nê? En jy het gepraat van die eerste ene is die breinstam, nê? Dit is hier agter jou kop. En dan het jy die emosionele brein hier in die middel van die brein, en dan is daar die prefrontale korteks of die denkende brein, nê? Nou, indien 'n kind se emosies verhoog word en hy's op die amygdala is sy sensor is uit en hy skandeer en soek vir gevaar, dan sluit dit die kind se vermoë af om sy denkende brein te kan aktiveer. Dit wil sê sy vermoë om te kan leer word dan totaal verminder. Daarom 'n kind wat getraumatiseerd is en in 'n klaskamer sit want hy is bang, gaan beswaarlik kan leer. En dit is die dinge wat ons as ouers moet van weet, dat blootstelling aan trauma in die huis kan 'n groot impak hê op jou kind se wêreld beleef.
Dit is interessant ook dat dit dan die areas is wat kinders sukkel mee, is taal.
Ja.
En daarom het 'n mens dit baie dikwels dat 'n kind nie die emosie wat hy of sy ervaar as gevolg van die trauma kan nie verwoord word nie. Ons praat so baie kere met kinders wat seksueel gemolesteer is, wat nie daaroor praat nie, wat net nie sê nie, want die kind kan dit nie verwoord nie. Daai deel van die brein sluit net af. Dis nie die emosie wat na vore kom. En die emosie kom baie kere so na vore in die gedrag van die kind. Meestal in die gedrag van die kind. Die kind wat hierdie breinbane ontwikkel het wat vir hom of vir haar 'n ingesteldheid gee dat niks rondom my vertrou kan word nie. Dat ek die hele tyd moet op die uitkyk wees vir wanneer gevaar na my kant toe gaan kom. En wat dan nou ook sekere geluide en sekere reuke altyd koppel aan 'n gevaarsituasie. Daai kinders is in 'n verhoogde staat van bewuswording en dan sien jy baie kere dat hulle impulsief optree, nê? Nee, dis die kind wat in die klaskamer sit, iemand kom van agter, vat aan die skouer en die kind draai om en gee 'n vuishou of 'n klap. En dan sal hulle onderwys sê, maar die ander kind het niks aan hom gedoen nie. Hoekom het hy dit gedoen? Dis 'n bittere ongeskikte kind hierdie. Nee man, hy is sommer onbeskof, ek wil hom nie in my klas hê nie. Sonder om te besef dat dit is 'n kind wat in hierdie verhoogde staat is van op die uitkyk wees vir myself. Kyk, hoe moet ek die hele tyd besig wees om myself te verdedig vanweë die feit dat dit 'n kind is wat oor 'n lang tyd blootgestel word was aan hierdie traumatiese gebeurtenisse in sy of haar lewe binne die gemeenskap, binne die huis, binne die sosiale struktuur. Boelie is 'n absolute goeie voorbeeld van hoe binne in 'n sosiale struktuur kinders blootgestel word aan trauma. En dit het baie bepaalde effek op die kind se vermoë om verhoudings te kan bou, om mense te kan vertrou. En daarom, en dit is wat Julian Jansen in sy boek ook sê, die bagasie van die kindertyd, wat wanneer ons in gesinsverband staan, ek is die pa of die ma van 'n kind, dan kom hierdie bagasie met my saam. Dan is die breinbane wat daar ontwikkel het. In my kindertyd, in die gemeenskap waar ek was, in die huis waar ek was, dit het nog altyd die rol te speel in hoe ek optree teenoor my kinders, hoe ek optree teenoor my vrou, die hele voorkoms van geslagsgeweld, gesinsgeweld, kindermishandeling, die geweldskultuur van ons gemeenskappe, dit sy basis, die trauma waaraan ons kinders onderwerp was, toe hulle daai ontwikkeling van hulle brein plaasgevind het.
Dit is belangrik dat elke ouer trauma ingelig moet wees. En ek dink dis die doel van vanaand se gesprek, nee, dat jy moet weet wat trauma doen aan jou kind se ontwikkeling en aan hy kind se brein. Dat jy as onderwyser moet weet wat in die klas staan, veral in hierdie COVID-19 tyd, nee, waar kinders blootgestel word aan 'n klompie dinge, nee, wat in die huis gebeur waarvan jy nie weet nie, maar ook dit wat kinders waarneem oor die blootstelling aan dood rondom ons. Nee, daar's so baie mense gaan dood en wat gebeur in die brein van daai kind in terme van hoe hy dit opneem en hoe hy dit verwerk. So ons jy moet bewus wees van met trauma ingelig wees ten opsig van dit wat in die wêreld gebeur en hoe dit impak kan hê op jou jong kind, op jou tienerdogter, op jou tienerseun en hoe hy dit verwoord. En ek dink dat Julian Jansen het dit ook genoem dat ons, as dit nou in die Christina noem, dat ons moet toelaat dat kinders 'n rol het of dat hulle self moet kan verwoord, dat hulle moet kan sê ek voel so. En dis die gesprekke wat ons met kinders moet begin, dat ons moet toelaat dat kinders deel vorm van hierdie gesprek, dat hier van hierdie diskurs, dat ons met hulle kan praat oor hoe hulle lewe beleef, dat hulle ook trauma ingelig kan wees, hulle kan verstaan hoekom hulle optree op 'n sekere manier, en baie keer is hierdie gedrag baie outomaties sonder hulle besef hoekom hulle dit doen.
Absoluut, so noodsaaklik, dat elkeen van ons moet kennis neem hiervan, want ek dink, as ons daai besef het, as ons die besef het van die ongelooflike langtermyn effek van onveilige omstandighede, van gebeurtenisse wat traumaties is binne in 'n kind se lewe, wat die kind wegvat uit die gevoel van wat hy behoort te hê, dat mense wat rondom hom is, daar is om hom veilig te hou. As ons daai besef het, dan dink ek gaan ons binne gemeenskapsverband ook baie meer dringendheid in onsself hê om dinge te verander vir ons kinders, om 'n bydrae te lewer om ons gemeenskappe weer veilig te maak, om aan te meld wanneer ek weet dat 'n kind mishandel word, om hulp te gaan verleen en ondersteuning te gaan gee in huise waar gesinsgeweld 'n voorkoms toon, om ons kinders bewus te maak van die hele situasie rondom geslagsgeweld en wat daar is. Ons het gepraat oor die wet op die voorkoming van gesinsgeweld, maar dit dan ook nou geslagsgeweld het, hoe dat ons ons kinders daarmee kan bemagtig sodat hulle self nie in sulke verhoudings hoef te bevind nie en dat daar vir hulle hoop kan wees.
Liewe luisteraars, op daardie belangrike noot wil ons sê, u het 'n belangrike rol in die lewe van die kind. U het 'n baie belangrike rol om vooral om die kind veilig te laat voel in hierdie wêreld waar trauma so 'n alledaagse ding is. Baie dankie dat u vanaand met ons saam geluister het.
Volgende week gesels ons oor hoe kan ons ons kinders prakties help wat binne in hierdie situasie is. En daarmee, totsiens.
Totsiens.